cultură,
economie,
legislație,
afaceri,
artă,
evenimente diverse.
La Radio Lumina, emisiunea Viața Cetății.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni! Sunt Alexandra Dediu și în minutele următoare, în cadrul emisiunii Viața Cetății, vă invit să urmăriți un interviu realizat în Țara Sfântă cu părintele Marian Bădulescu. Părinte, ne aflăm aici pe Pământ Sfânt, în Țara Făgăduinței, așa cum o știm din vechime, mai exact la Biserica Sfântului Gheorghe. Aș vrea pentru început să ne spuneți câteva cuvinte despre acest lăcaș de cult, pentru ca apoi să ne putem îndrepta către locurile sfinte ale Ierusalimului și nu numai.
Da, mai întâi să vă zic bine ați venit în Țara Sfântă, în țara care poartă încă urmele pașilor Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Și iată, ne aflăm aici la unul dintre sfinții bineplăcuți lui, Marele Mucenic, Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință. Pentru că pe acest loc a fost casa mamei lui, care era de aici, din Lida, și tot aici, după ce el a fost martirizat în timpul lui Diocletian, în secolul IV, este adus și îngropat aici, sub această biserică, la mormântul la care noi ne-am închinat. Ca atare, iată, cel ce s-a luptat cu balaurul ispitelor ne poartă și pe noi spre biruința împotriva patimilor, a deznădejdii și a tuturor încercărilor care vin asupra noastră. Mai ales că Sfântul Mare Mucenic Gheorghe este unul dintre cei mai iubiți sfinți din Țara Sfântă, a cărui icoană se află la intrările tuturor caselor creștinilor de aici.
Sunteți într-un fel pelerin în Țara Sfântă, un pelerin de-al locului, dacă putem să spunem așa. Faceți, însoțiți grupurile de pelerini din țară, am înțeles, de peste 10 ani. Cum au fost începuturile și ce s-a întâmplat cu dumneavoastră ca slujitor al Sfântului Altar în toți acești 10 ani? Pentru fiecare dintre noi este o binecuvântare să poată să ajungă măcar o dată.
La început, cam acum vreo 10 ani, așa, am ajuns prin binecuvântarea lui Dumnezeu, chiar pentru noi oamenii din întâmplare, dar cu siguranță, cu rânduiala lui Dumnezeu, nu eram pregătit cu nimic, nici nu mă așteptam să ajung vreodată aici, dar cineva a refuzat un bilet, o rudă de-a mea, și m-a întrebat dacă vreau să merg. Am zis instantaneu da și într-o săptămână eram aici cu o singură persoană. Nu știam prea multe, plus că emoțiile erau atât de mari încât totul era o minune pentru mine și acea minune a rămas și rămâne în continuare. Nu știam dacă o să mă mai întorc, i-am mulțumit lui Dumnezeu pentru atât, dar tot rânduiala Domnului a fost ca apoi să devin ghid și să însoțesc grupurile de pelerin aici, pe urmele Mântuitorului Hristos. Și vreau să vă spun că de fiecare dată când ajung aici, simt aceeași emoție, emoție care mă călăuzește mereu, și când trece așa mai mult timp și nu ajung aici, și noaptea încep să visez aceste locuri. Și a doua zi, sigur, mă sună cineva și știu că trebuie să mă întorc aici. De Ierusalim nu te saturi niciodată. Și odată ce l-ai descoperit aici, rămâne în sufletul tău pentru totdeauna și te simți peste tot în Ierusalim.
Sunt creștini de mai multe feluri aici. De fapt, Ierusalimul este locul, știm cu toții, celor trei religii monoteiste. Cum îi simțiți pe toți acești oameni? Pentru că e foarte interesant pentru cei care nu au fost niciodată aici să înțeleagă, de fapt, cum se întâmplă lucrurile într-o țară în care conviețuiesc trei religii și poate că nu atât de simplu. Mărturisesc că prima dată când am venit, tot în urmă cu 10 ani, eu am simțit o tensiune, pot să spun că permanentă. Era ceva de care nu-mi dădeam seama, apoi după ce ghidul a început să spună câte ceva, am început să înțeleg lucrurile și să le simt într-un fel.
Există o oarecare tensiune, însă această tensiune pălește în momentul în care intri pe Pământul Sfânt, în care începi să te rogi, în care simți puterea Harului care te pătrunde, cum spune psalmistul, până la încheietura dintre os și măduvă, și celelalte lucruri pălesc în fața acestora. Pentru noi creștinii, această binecuvântare nu este umplită de nicio tensiune. Dacă Mântuitorul spune să ne iubim și dușmanii noștri, poate aici simțim cel mai mult puterea acestor cuvinte. Și pacea lui Hristos o avem în suflet și ea se așterne mereu în grupul de pelerin. Am văzut acest lucru la toate grupurile. În prima zi toți vin de acasă încărcați, cu diferite probleme, au așteptări, fiecare în felul său. Și începând de a doua zi, toți se liniștesc, sunt luminați așa, devine, fața lor le, într-adevăr, răspândește lumină și pacea li se citește în suflet. De aceea, acum când ne întoarcem, cred că fiecare ar vrea să mai rămână puțin. Este într-adevăr leagănul celor trei mari religii monoteiste. Fiecare îl vede pe Dumnezeu în felul său. Nu știu cum se simt ceilalți, dar noi ne simțim cu adevărat ca fii ai lui Dumnezeu și până la urmă pe toți îi considerăm a fi frații noștri. Ca atare nu ne este frică de nimic, căci Dumnezeu este cu noi, Mântuitorul nu ne părăsește nicio clipă.
Și să nu uităm că aici avem moaște ale sfinților din secolul 20 chiar. Poate puțini au aflat despre Sfântul Ioan Iacob Hozevitul de la Neamț, care are aici în Țara Sfântă, în deșertul Hozevei, moaștele întregi unde se pot închina. Ne puteți spune câteva cuvinte despre Sfântul nostru român?
Da, Sfântul Ioan Iacob este cel mai cunoscut sfânt român de aici, din Țara Sfântă. Probabil mai sunt, Dumnezeu îi știe cu siguranță. Sfântul Ioan Iacob însă este cel mai iubit și grabnic ajutător în toate. Însăși viața lui este o viață de jertfă și de sfințenie. Rămâne orfan la vârsta de 2 ani de ambii părinți. Nici măcar nu a putut să fie alăptat de mama sa și vecinii spuneau că bunica îl ducea la o vecină ca să-l alăpteze, dar neavând lapte, bea mai mult ceai. Așa că, practic, a postit încă de la început. Toate aceste greutăți ale vieții, trăind în sărăcie, în neajunsuri, atunci toată speranța lui și-a pus-o, cum el însuși mărturisește într-una din poeziile sale, în mâna lui Dumnezeu. Și ca de fiecare dată Dumnezeu nu l-a dezamăgit, ci a întins brațele lui și deși termină cu media 10 și liceul, toți văzându-l un viitor student la teologie, alege calea mănăstirii, intră în obștea mănăstirii Neamț, pentru ca la vârsta de 24 de ani Dumnezeu să-l trimită aici, în Țara Sfântă, unde va intra mai întâi în obștea mănăstirii Sava, mănăstirii Sfântul Sava, acolo în deșert, unde primește ascultarea de infirmier și paraclisier, apoi de bibliotecar, se îndelenicește cu traducerile din cărțile sfinte, învață imediat limba ebraică, limba arabă, limba greacă, limba latină. Și marele dar care îl dă Dumnezeu este acest talent al scrierii de poezii. Și practic Sfântul nostru transpune în versuri întreaga teologie ortodoxă românească, autentică, trăitoare, am putea spune, practicantă, nu neapărat teoretică. De aceea cărțile lui și poeziile lui sunt pe cât de frumoase și armonic alcătuite, pe atât de ziditoare de suflet și mărturisitoare dogmatic. Pătimește mult în Țara Sfântă, ajunge în lagărul de concentrare din Primul Război Mondial, din timpul de pe Muntele Măslinilor, este ultimul care îl părăsește, ajunge egumenul mănăstirii Sfântul Ioan Botezătorul de la Iordan, din anumite pricini însă trebuie să părăsească obștea mănăstirii, se va retrage în deșert, tânjind după viața în liniște și în rugăciune, pe care o trăiește în modul cel mai aspru, hrănindu-se doar o dată pe zi cu ceea ce îi aducea, o dată la o săptămână, ucenicul său. Și deși grav bolnav, niciodată rugăciunea lui nu a contenit. Va muri, va trece la Domnul în peștera în care a viețuit, cu hainele pe care le-a portat toată viața și cu care este descoperit după 20 de ani de la moartea sa, în 1980, întreg, frumos, mirositor, și odată ce este adus în mănăstirea Sfântul Gheorghe Hozevitul, începe să curgă șirul minunilor sale. Vă pot spune că am ajuns odată cu un grup de pelerini, era de Boboteaza, acum vreo câțiva ani, și am ajuns seara, târziu, și la lumina lunii am făcut acatistul Sfântului și cu toții am observat cum din ochii lui începuseră să curgă lacrimi. Acel drum către Hozeva și înapoi se aseamănă pentru noi cu drumul crucii. Și iată că Dumnezeu se bucură prin Sfinții Lui și această bucurie o simțim toți cei care mergem acolo și luăm binecuvântarea de la Sfântul nostru de aici, din Țara Sfântă, călăuza noastră și candela noastră de lumină și de rugăciune.
Tot în zona deșertică a Israelului este una dintre cele mai importante vetre monahale, mănăstirea Sfântului Sava. Aici este începutul monahismului. Ce se întâmplă aici cu călugării, părinte, pentru că aceia care au ajuns în Țara Sfântă au văzut că este un loc cu totul retras de lume, este pur și simplu selenar. Aproape că nici păsările cerului nu se văd și nu se mișcă niciun fir de iarbă, pentru că nu există decât pământ arid și atât. Câți călugări trăiesc aici și care ar fi cele mai importante repere despre acest loc sfințit al Israelului?
Mănăstirea Sfântul Sava, după cum spune și numele, a fost întemeiată de Sfântul Sava în secolul IV. Este o mănăstire de tip lavră. Sfântul Sava adună pe toți călugării ce trăiau sihastric în peșterile din pustiul Iudeii, îi adună într-o mănăstire și ei veneau sâmbăta și duminica, săvârșeau Sfânta Liturghie în mănăstire, după care se reîntorceau în chiliile lor pentru a trăi acea viață aspră, în care nu mâncau nimic gătit, nu făceau niciodată focul și trăiau doar în rugăciune. Într-adevăr, la mănăstirea Sfântul Sava ești doar tu cu Dumnezeu. Doar un izvor cu apă descoperit de Sfântul Sava, preeminent dumnezeiască, este acolo. În rest, așa cum ați văzut, absolut nimic, niciun fir de iarbă, nimic care să te deranjeze. Totuși, monahii și Sfinții Părinți vorbesc de lupta cu demonul amiezii, cu achedia, care trăiește aici în deșert și îi ispitește pe monahi. Stând de vorbă cu călugării de aici, printre care sunt și doi români, momentan unul singur, este Părintele Calinic, vedem prin ce ispite și prin ce greutăți trec ei aici, în acest pustiu uitat de lume. Și iată cum a rânduit Dumnezeu ca de aici, din această pustietate în care nu există nimic, să se ridice cele mai strălucite minți ale Ortodoxiei. Aici a trăit Sfântul Ioan Damaschinul, apărătorul icoanelor, cel care scrie prima dogmatică, cel care compune cele 8 glasuri bisericești, după care ne ghidăm și astăzi în slujbele noastre liturgice. Tipicul Sfântului Sava este prima rânduială a slujbelor bisericești, care se săvârșește până astăzi. Sfântul Nicolae a viețuit și el în această mănăstire aproape timp de 2 ani de zile, Sfântul Ioan Mosu și foarte mulți patriarhi ai Ierusalimului și ai Constantinopolului și-au făcut, să zicem, ucenicia în acest pustiu, în care, chiar dacă nu găsim frumuseți materiale omenești, Dumnezeu a revărsat cu prisosință harul său, cu frumusețile sale dumnezeiești, sufletești.
Am simțit cu toții asta apropiindu-ne de arabii creștini. Cred că fiecare a avut o experiență, cel puțin în perioada aceasta, să simtă comuniunea frățească între creștinii veniți de oriunde din lume și chiar creștinii arabi. Sunt foarte prietenoși cu pelerinii.
Da, vreau să vă spun că am cunoscut creștini ortodoxi în întreaga lume, de toate naționalitățile. Dar când ajungi să-i cunoști pe creștinii de aici, pe arabi, pentru care fiecare zi este un dar de la Dumnezeu, îmi spunea unul dintre ei că își sărută copilul dimineața și se roagă la Dumnezeu și la Sfântul Gheorghe să-l aducă sănătos seara acasă. Și seara îi mulțumește și îl mai roagă cu strângere de inimă pe Dumnezeu să-i mai dăruiască măcar o zi. Este frică să nu-i ceară prea mult dacă cere și a doua zi sau 3 zile. Așa trăiesc ei, de pe o zi pe alta. Ca atare, faptul că își tatuează crucea pe mână, că o poartă la gât, este o jertfă, este un martiraj continuu. Și vedem asta nu numai aici, ci și la creștinii din Siria, din Liban, din Egipt, de peste tot, în care de mici sunt educați în acest spirit al sacrificiului, în acest spirit al asumării credinței că oricând poate să moară pentru Hristos și țelul nostru aici pe pământ nu este această viață, ci viața viitoare. Ca atare, toate câte le facem și toate câte le fac ei le săvârșesc în numele lui Hristos. Vedem parcă cuvintele Sfântului Apostol Pavel când spune nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește într-un mine. Vedem acea credință arzătoare pe care eu mărturisesc sus și tare, asemenea apostolului care spuneau dacă noi vom tăcea, pietrele vor vorbi. Ne sunt într-adevăr pentru noi un exemplu, un exemplu de trăire creștină, un exemplu de luptă adevărată, un exemplu de jertfă. Cred că dacă nu i-aș fi cunoscut, n-aș fi apreciat atât de mult credința în care m-am născut și în care probabil cu toții mergem la Domnul.
I-am simțit foarte prietenoși și inclusiv am avut o experiență despre care v-am spus într-un magazin în care după ce am făcut câteva mici cumpărături pentru cei de acasă, cel care ne-a vândut marfa a simțit nevoia să-și scoată crucea de la gât și să ne arate și să ne spună cu o emoție extraordinară și în același timp o bucurie că și el este creștin ca și noi. Cred că ar trebui să avem fiecare, măcar o dată în viață, astfel de experiențe, ca să ne putem bucura de ceea ce Dumnezeu ne-a dăruit, poate mai mult decât am fi crezut, și să înțelegem că a fi creștin cu adevărat înseamnă să trăiești creștinismul așa cum poate vitregiți aici, pentru că nu este simplu să trăiești aici ca și creștin. O fac frații noștri de la atâtea mii de kilometri distanță.
Și ceea ce m-a impresionat este că, în ciuda atâtor greutăți, fiecare clipă a vieții lor este o bucurie și mulțumesc lui Dumnezeu pentru toate. Am văzut la un moment dat un reportaj cu mama a doi creștini omorâți în Siria, care, deși cu părere de rău, spunea că vorbea despre pierderea suferită, în același timp spunea că simte bucuria în suflet că ei s-au dus la Hristos și au murit pentru Hristos. Această stare de fapt, acest mod de a trăi cu adevărat credința aceasta ortodoxă în care ne-am născut, acest mod de a-L avea pe Hristos în noi, îl cunoșteam, dar mai mult așa, teoretic. Aici, în schimb, îl vedem practic. Îl vedem în fiecare zi, îl vedem la tot pasul și vedem această bucurie a vieții, această prețuire a fiecărei clipe și a tot ceea ce îți dă Dumnezeu.
Încheiem cercul pe care l-am deschis la început, părinte, și pentru că nu putem să trecem decât cu gândul prin toate locurile pe care le-am vizitat, să le mărturisim câte ceva celor care ne ascultă, ajungând la locul cel mai sfânt al acestor pământuri, Sfântul Mormânt, acolo unde vine în fiecare an minunea de la Ierusalim, lumina cea sfântă, în ziua de Paște.
Într-adevăr, minunea învierii, cea mai mare minune care există și pe care a făcut-o Mântuitorul Iisus Hristos, cum spune Sfântul Apostol Pavel, dacă Hristos n-ar fi înviat, zadarnic ar fi fost credința voastră, zadarnică și propovăduirea noastră. Iată, această minune se petrece mereu. Nu numai că simțim învierea, reîntoarcerea mereu la viață de fiecare dată când ajungem aici, ci faptul că lumina sfântă se pogoară din cer în noaptea Paștelui de atâția ani vine să ne întărească, să ne întărească credința și să ne sporească în același timp și să trezească curiozitatea credinței în ochii celor ce nu o au încă. Am discutat cu mulți care au participat aici în noaptea Paștelui. Unora li s-a aprins lumina instantaneu, li s-au aprins lumânările în mâinile lor. Alții au primit lumina de la Patriarhul Ierusalimului. Alții au văzut-o trecând prin fața lor. Alții n-au apucat să o vadă, dar ceea ce au simțit toți, felul cum descriu, nu-ți mai trebuie nicio dovadă. Dacă vorbele pot minți, ochii nu te pot minți. Și bucuria aceea pe care au simțit-o și pe care pe mulți i-a transformat din necredincioși în credincioși, te face pe tine să simți la tot pasul că această lumină a lui Hristos este în tine și că ești și tu o candelă a Lui și la rândul tău trebuie să o transmiți mai departe. Suntem, de fapt, lumina oamenilor și trebuie să fim mereu, și pentru noi toți care am fost la mormântul Domnului și asemenea femeilor mironosițe am văzut mormântul gol, suntem de acum încolo apostolii lui Hristos, suntem vestitorii învierii și lumina lui Hristos ne va călăuzi fiecare pas al vieții noastre de acum și până la sfârșit, până când vom intra din Ierusalimul acesta pământesc în cel ceresc.
Ați ascultat un interviu realizat în Țara Sfântă cu părintele Marian Bădulescu. Sunt Alexandra Dediu și vă aștept și săptămâna viitoare la o nouă ediție a emisiunii Viața Cetății cu un alt invitat. Toate cele bune!
Cultură,
economie,
legislație,
afaceri,
artă,
evenimente diverse.
La Radio Lumina, emisiunea Viața Cetății.